nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të siguris. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj, e zbritëm atë në më të ultin e të ultve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë futet në karantinë. Tedros Adhanom shkroi në faqen e tij në Twitter se është futur në karantinë për shkak të kontaktit me një person të infektuar me COVID-19 dhe do ta bëj punën nga distanca. Sipas agjencisë së lajmeve MER, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë njoftoi karantinën e tij për shkak të kontaktit me një person të infektuar me virusin korona. Si pas raportit, Tedros Adhanom njoftoi se aktualisht është futur në karantinë për shkak të virusit korona. Ai shkroi në faqen e tij në Twitter: "Unë u futa në karantinë për shkak të kontaktit me një person testi i cili doli pozitiv me koronavirus. Jam mirë dhe nuk kam asnjë simptom, por do të jem në karantinë në ditën e vijim për të bërë punën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në përputhje me protokollet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë." Sekretari i përgjithshëm i Unionit të Dietarëve Musliman, Franca të miratoi një ligj që penalizon fyerit ndaj Islamit. Sekretari i përgjithshëm i Unionit Botëror të Dietarëve Musliman tha se qeveria franceze duhet të miratoi ligje që penalizojnë fyerit ndaj Islamit dhe shenjtërive fetare në vend. Sipas agjencisë anatolane të lajmeve, Ali Muhidin Karadaki, sekretari përgjithshëm i Unionit Botëror të Dietarëve Musliman, të dilën në mbrëmje shkroi në Twitter se presidenti francez Emmanuel Macron është në një krizë morale, humanitare dhe politike dhe se Islami nuk është përgjegjës për udhëheqjes së tillë imagjinar dhe terren të cilët ata janë në krizë. Revista franceze Charlie Hebdo kohë të fundit përsëri publikoi karikaturat fyese të profetit të shenjtë të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Presidenti francez Emmanuel Macron gjithashtu tha në një deklaratë se ishte larg në një deklaratë që ishte larg normës së diplomacisë së parimit të demokracisë se Franca do të vazhdonte të botonte karikaturat fyese kundër profetit të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Ky akt fyes është dënuar gjërësisht në botën islame dhe për këtë arsye ka filluar një fushat për të bojkotuar mallat franceze në vendet islamike. Eksës Donald Trump synon të shpallë fitore në parakoshme të zgjedhjeve. Faqja e lajmit Eksës zbuloi qëllimin e Donald Trump, presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të njoftuar një fitore të parakoshme në zgjedhje presidenciale. Sipas faqes së lajmit Eksës, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump synon të njoftojë një fitore të parakoshme në zgjedhje presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Eksës tha se Donald Trump u kishte thënë të afërmit dhe ndjekës të tij se nëse numri fillestar i votave të martë në mbrëmje tregoje për sinë e tij, ai kishte ndërmend të shpallte një fitore të hershme atë natë. Sipas Eksës, Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar se ai synon të deklarojë fitoren edhe nëse nuk dihen rezultatet e votimit të kolegjit zgjedhor në shtetet kryesore siç është Pennsylvania. Faqja e lajmit shtoi se Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka zbuluar detajet e këtij skenari privatisht në javët e fundit dhe ka njoftuar se i synon të shpallë fitoren e tij në të njëjtën natë të zgjedhjeve. Zgjedhjet presidenciale të Shteteve Bashkuara të Amerikës 2020 janë planifikuar të mbahen të martën e kësaj jave, ndërsa votimi i parakoshëm në disa shtete ka filluar disa ditë më parë. Filloi stërvitja sakrifikuese të hapësirës së vilajetit në Iran. Faza kryesore dhe faza operacionale e stërvitjes së nën të mbrojtjes ajrore sakrifikuese të hapësirës së vilajetit të koduar me emrin e shenjtë Sadiq al-Muhammad, paqë qof me të, filloi në qytetin Isfahan në qendër të Iranit. General Brigade Farhad Guderzi, zëdhënës i stërvitjes së nën të mbrojtjes ajrore sakrifikuese të hapësirës së vilajetit të hënën, duke i referuar pjesëmarrjes së 7 bazave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në këtë stërvitje, deklaroi: pas vendosjes së avionit luftarak dhe bombarduese, transportuese të rëndë dhe gjysmë të rëndë, karburantit, përgjimit, zbulimit, patrullave ajrore dhe droneve, metodat e kundërveprimit me pushtimin hipotetik të armikut duke përdorur taktikat e reja do të praktikohen brenda 2 ditësh. General Brigade Guderzi shtoi në këtë stërvitje do të përdoren avion të tipit Sohoi 24, F4, F5, F7, MiG-29, F14, SK dhe furnizues me karburant Boeing 707 dhe 747, së bashku me një shumëllojshmëri dronësh të pajisur me raketa me objektiv preciz dhe bomba inteligjente të dirigjuara nga distanca. Sipas zëdhënësit të stërvitjes së nën të forcave aerore, bombardimi duke përdorur bomba precize dhe inteligjencë, kryer luftime aerore dhe shkatërrimi saqeve aerore, kryer operacione të rregullta dhe të ndryshme taktike të bombardimeve aerore, zbulimi aeror dhe përgjimi elektronik, përdorimi i droneve për të bombarduar objektive dhe identifikimi, fotografimi dhe përdorimi stafit të ri bashkë me veteranë për të transferuar përvojat janë ndër qëllimet të kësaj stërvitje. Fushata elektorale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon. Kandidati demokrat Joe Biden doli në fushatë me Barack Obama në Michigan, ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. U përpoq të binte qytetarët e lëkundur të votojnë për Biden. Unë e kuptoj që ky është një president që do të marrë meritet për ekonomitë, që trashëgohet dhe të mohojë fajin për pandeminë që injoroi, por gjërat funksionojnë kështu. Bashkë me eksperiencën për të bërë gjëra siç duhet, Biden ka plane dhe politika konkrete që do të kthejnë vizionin tonë për një Amerikë më të mirë në realitet, u shpreh ish presidenti amerikan Barack Obama. Shqetësimi për COVID-19 që në Shtetet e Bashkuara po vret mbi 1.1 milion personë në ditë, mbetet 1.4 për votuesit. Kjo pasi virusi ka vrarë më shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se në çdo vend tjetër. Në një mitin të vogël në Pennsylvania, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump sulmoi sërish rivalin e tij për kritikat e bëra ndaj administratës për luftimin e koronavirusit që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vrarë më shumë njerëz se në çdo vend tjetër të botës. Pas Joe Biden të fliste ditën e djeshme, i thoshte vetëm COVID, COVID, COVID dhe nuk ka asgjë tjetër për të them. Thotë gjithashtu se kemi duart e lidhur, si drejtë që mund të kemi unë duart e lidhur, deklaroi në fjalën e tij presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Shqetësimet për ekspozimin ndaj koronavirusit dhe në zgjedhjet kanë nxitur njerëz të votojnë me postë ose të rreqen personalisht në qendrat e votimit. Një shifër rekord prej rreth 90 milionë amerikanësh Kam votuar tashmë për zgjedhjet presidenciale. Bëhet fjalë për rreth 65% të totalit të votuesve në zgjedhjet 2016 dhe që reflekton interesin qytetarëve për të votuar. Situata e virusit COVID-19 në botë. 8 muaj në betejë me COVID-19 së fundi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka regjistruar 99,000 raste të reja të infektuarve. Të dhënat e fundit tregojnë se vendi tani po raporton më shumë se një rast të ri çdo sekondë. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në çdo 1.2 sekonda një amerikan rezulton pozitiv, ndërsa një vdes çdo 107 sekonda. Dakota e Veriut, Dakota e Jugut dhe Wisconsin aktualisht u theqën vendet për nga COVID-19 për kokë banorit. Tani vetëm 2 ditë para zgjedhjeve presidenciale, infeksionet totale në të gjithë vendet kanë kaluar 9.1 milion dhe më shumë se 230,000 amerikanë kanë humbur jetën. Numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Evropë gjithashtu ka tejkaluar 10 milion sipas numri raste të reja është dyfishuar brenda 5 javësh. Muajin e kaluar Amerika Latine dhe Azia raportuan secila më shumë se 10 milion raste, vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës ka më shumë se 9 milion raste të infektuara me COVID-19. Ndërsa Evropa si deshën në muaj për të regjistruar 5 milion raste të reja, ajo raportoi 5 të tjera në më pak se një muaj. Në 7 ditë të fundit më shumë se 1.6 milion raste të reja janë regjistruar në Evropë, gati gjysma e 3.3 milion të konfirmuar në të gjithë botën. Evropa ka 10% të popullsisë së botës dhe në kontinentin e vjetër 22% të gjithë 26.3 milion të infektuarve në botë. Si rezultati COVID-19, 1.2 milion njerëz kanë vdekur në botë, në të cilën 269,000 kanë humbur jetën në Evropë. Muslimanët rusë mbështesin letrën e liderit suprem të revolucionit islamik drejtuar të rinjëve francez. Muslimanët rusë kanë shprehur mbështetjen e tyre për letrën e liderit suprem të revolucionit islamik për të rinjët francez. Sipas agjensisë së lajmeve IRI, muslimanët në Rusi mbajtin një tubim proteste përpara ambasadës franceze në Moskë, duke mbajtur një foto të letrës së Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik drejtuar të rinjëve francez. Muslimanët rusë theksuan në tubim se në shoqëri perëndimore përfshirë francezën. Fyerja ndaj profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe familjen e tij është liria e shprehjes, por që të flasësh të lumtosh me Holokaustin është një krim. Komuniteti i madh musliman rus prej 30 milionësh, organizata fetare, figurat të shjuar fetare dhe ambasadat e vendeve islamike në këtë vend publikuan deklarata duke dënuar me forcë ofensat anti-islame të presidentit francez Emmanuel Macron. Lideri suprem i revolucionit islamik në një mesazh dërguar të rinjve francez i quajti deklaratën fyesë dhe anti-islame të kreut të shtetit francez një akt idiot, duke që shërbeu për të sulmuar logjikën e vetë njerëzve të cilët e kanë votuar atë në pushtet. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, ndërkohë pyeti se si mund të shpjegohet nga këndvështrimi francez se vënë në pikpyetje Holokaustit ishte një krim që garantonte burgim, ndërsa fyerja e profetit të nderuar të islamit Hazreti Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, mund të lejohej. Publikohen detaje nga plani i Iranit për paqen në Nagorno-Karabakh. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se plani i Republikës Islamike të Iranit për vendosjen e paqes në rajonin Nagorno-Karabakh është një iniciativë drejt zgjidhjes së këtij konflikti dhe largimin e forcave pushtuese nga territoret e pushtuara. Agjencia e lajmeve IRI në një ftesë Mohammed Javad Zarif duke shpjeguar planin e Iranit për vendosjen e paqes në rajonin Nagorno-Karabakh deklaroi: ne që nga fillimi krizë në rajonin Nagorno-Karabakh kemi zhvilluar kontakte dhe kemi biseduar me vendet e rajonit duke përfshirë Republikën Azerbajxhanit dhe Armeninë, Rusinë dhe Turqinë. Ne besojmë se vendet e rajonit po pasojnë më shumë humbje në këtë konflikt. Në këtë kuadër pa bërë asnjë përpjekje për të rivalizuar mekanizmet e tjera ekzistuese siç është grupi ndërmjetësues i Minskut, kemi çuar përpara këtë qëllim dhe bisedimet tona për paqe në rajonin Nagorno-Karabakh. Për fat të keq, në 30 vite të kaluar procesi negociate nuk ka sjellur fare rezultate dhe ky tension ka ekzistuar gjithnjë dhe janë shtuar tensionet afër kufijve tan, gjatë të cilëve janë kërcënuar civilët dhe popullatet e dy palëve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif Duke shpjeguar qëllimet e turneut rajonal të zëvendës ministrit të punëve të jashtme të Iranit dhe prezantimit të planit të Iranit për paqen në rajonin Nagorno-Karabakh deklaroi, Zoti Rakçi ka shkuar në këtë turne së bashku me planin i cili është diskutuar në vendin tonë dhe është konfirmuar nga anëtarët e përkasës dhe pasi që ka filluar dhe zhvilluar një vizitë në rajonin kufitar dhe ai në Baku është takuar dhe ka biseduar me funksionarë të ndryshës, sidomos me presidentin e shtetit Ilham Aliyev. Në Rusi është takuar me autoritetet e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, në Yerevan ka biseduar gjithashtu me funksionarë të ndryshëm, sidomos me kryeministrin e Armenisë, si dhe në Turqi. Ka zhvilluar bisedime konstruktive me homologun e tij dhe ka prezantuar planin e Republikës Islamike të Iranit për paqe në rajonin Nagorno-Karabakh. Shefi diplomacisë iraniane ka theksuar prej pikave të rëndësishme të planit të Iranit është kjo që ky plan nuk kufizohet vetëm me vendosjen e një ambushimi të përkohshëm, por është një iniciativë për zgjidhjen e këtij konflikti që fillon në bazë të një kornize që në bazë të deklarimit të zotinit të dy palëve ndaj një varg parimesh dhe pasaj vazhdon me disa veprime të caktuar, sidomos me largimin e forcave pushtuese nga të gjitha territoret e pushtuara. Garantimi të drejtëve të qytetarëve, krimi i rrugëve ndërlidhëse mbi qytetarë e vendeve të rajonit mbi procesin e zbatimit të planit dhe çështjet të ngjashme këto janë prej elementeve të tjerë që përbëjnë planin e Republikës Islamike të Iranit për vendosjen e paqes në rajonin Nagorno-Karabakh. Ne po presim që autoritetet e Azerbajxhanit dhe Armenisë si dhe vende të tjera partnerë si Rusia dhe Turqia të paraqesin pikpamjet e veta në lidhje me këtë plan. Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në lidhje me praninë elementeve terroristë huaj në rajonin Nagorno-Karabakh deklaroi: "Ne me patjetër kemi theksuar se ky veprim në asnjë mënyrë nuk është në interes të asnjërs pal. Në negociata dhe gardë para negociatave për këtë çështje kemi informuar autoritetet e dy vendeve të përfshirë në konflikt, përgjithsisht Azerbajxhanin dhe Armeninë, si dhe Rusinë dhe Turqinë, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit në asnjë mënyrë nuk do të durojë një gjë të tillë. Aktualisht këta elementë janë të pranishëm në zona kufitare, por akoma ekziston një mundësi e lartë që elementët terroristë të jenë të pranishëm në zonën më afër kufive dhe në këtë shqetësim u kemi kumtuar me seriozitet të gjithë të matë të dyja palëve. Palestinezët protestojnë në mbështetjen ndaj Maher Ahras, me qindra qytetarë palestinezë mbledhur në një tubim protestues në mbështetje të Maher Ahras, si burgosë palestinezë përgjithë regjimit sionist. Agjencia palestinezë e lajmeve Palestinë Today njoftoi se qytetarë palestinezë në këtë tubim protestues ka kërkuar lirimin e mirëshëm të Maher Ahras, i cili ka dhe 100 ditë që është futur në grevurje në burgjet e regjimit sionist. Protestuesi palestinez gjithashtu duke hedhur slogane kundër regjimit sionist ka ndërnuar vazhdimin e arrestimit të përkohshëm të burgosëve palestinez që pëmban më shumë se robë për luftë. Kadri Abu Bek, shefi zyres për çështjet e burgosëve palestinez, ka deklaruar: "Maher Ahras për shkak të grevës së urisë të pakufizuar tani po humbet edhe forcën e shikimit dhe dëgjimit. Maher Ahras, 49 vjeç, është nga qyteti Jenin në Berek, në perëndimor të lumit Jordan të Palestinit, se cili pëmbahet në arrest administrativ në burgjet e regjimit sionist, është futur në grevë urie." Grupet e rezistencës së Palestinës shumë kanë parlamentuar autoritetet e regjimit sionist në lidhje me gjendjen kritike të shëndetësore të Maher Ahras dhe pasojë që të vinë për Tel Aviv. Të nërvojë dhe US ndoqit buletinin informativ të lajmeve. Të nërvojë dhe US në vazhdim të ndishtë në komentin politik të ditës me temë parlamentimin në rritë për pasojët e dorëzimit të tokës irakianën të Arabia Saudite. Masa e qeverisë irakiane e përtetën tokë Arabisë Saudite për investime u ndesh me parlamentime dhe reagime të përhapur brenda Irakut. Marrëdhëniet e Arabisë Saudite me Irakun ringjallën pas 25 vitesh në vitin 2015. Në vitin 2015 Arabia Saudite hapi ambasadën e saj në Bagdad. Gjatë 5 viteve të fundit marrëdhëniet midis dy vendeve nuk kanë pasur një trend të vazhdueshëm. Arabia Saudite emëroi Thamer Sabhan Si ambasador të saj në Bagdad, por Iraku shpejt kërkoj që Safaën të kthej në Riyadh, sepse besoj se a ishte përshirë në trazire dhe protesta antiqeveritare në Irak. Arabia Saudite më te emëroj General Brigada Abdulaziz Shammari, isha të shëhon në saj ushtarak në Gjermani më 15 tëtoj 2016 si ambasador në Bagdad. Al Saud ka bërë përpjekje të mëdha vitet e fundit për të zgjeruar marrëdhënien me Irakun, në këtë drejtim takimet diplomatike mesdis dy vendeve janë shtuar. Përkundër për këtyre përpjekjeve, në Irak nuk ka ndonjë qëndrim pozitiv ndaj Arabisë Saudite dhe disa personalitete, grupe dhe popullë irakian besojnë se Arabia Saudite është një mbështetës e terrorizmit të ISIS në Irak dhe nuk po ndërmerr hapa në interes të Irakut. Qeveria e Mustafa Kazemi, e cila thekson elementin arab në politikën e jashtëm, po ndërmerr hapa për të forcuar lidhjet me Riadin dhe përpiqet të përfitojë nga potenciali ekonomik i Arabisë Saudite pasi Iraku përballet me vështirësi ekonomike. Në këtë drejtim, Iraku i ka dhënë tokë Arabisë Saudite për investimin në rajonet e tij perëndimore dhe jugore. Iraku thuhet se i ka dhënë Arabisë Saudite 375 milion metra katrat tokë. Riadi supozohet të përdorë këtë tokë në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në këtë tokë janë të vendosur në provincat e Qerbelas, Mathuma, Najaf, Anbar dhe Basra. Qeveria, masa e qeverisë irakiane u prit me kritike dhe parlamentime të gjëra brenda vendit. Koalicioni për sundimin e ligjit i udhëhequr nga Nuri Maliki, Kejs Hazali, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaeb al-Haq, Ali Asadi, këshilltari politik të Rezistencës Islamike Najba dhe një numër përfaqësuese dhe aktivistësh politik irakian janë kritikët e shuar të dorëzimit të tokës irakiane tek Arabia Saudite. Kritika është parashtyrëse Arabia Saudite për përpiqje të ndërhyjë në punën e brendshme të Irakut me pretekstin e investimeve. Kritikët thonë se Arabia Saudite më parë është përpjekur të tërheqë pas vetes disa shejk fisnor, veçanërisht në Irakun perëndimor, por ka dështuar dhe tani po ndjek këtë qëllim në formën e investimeve ekonomike. Disa kritikë thonë se Arabia Saudite nuk ka një rekord të shkëlqyeshëm në Irak pasi ajo është përfshirë në krime pasigurisë si dhe mbështetjen e ekzistencës së një qeverie të dobët në Irak. Të ndërruar dëgjues, ndoqët që komentin politik të ditës.
Kurani i shenjt, gjithmonë i bën thirrje umetit të tij për bashkim dhe për vendosjen e ligjit hyjnor dhe jetesën sipas parimeve të tij. Dhe për këtë ftesë për bashkim do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues. Uniteti në botën islame. Në këtë emision do të flasim mbi përçarjen dhe mosmarrveshjet mes muslimanëve në periudhën e dinastive Emevite dhe Abbasite. Të nderuar dëgjues, po fillojmë një emision tjetër nga cikli emisioneve kushtuar Unitetit Islamik. Në dy emisionet e kaluara, folëm mbi pozitën tepër të rëndësishme të unitetit dhe të solidaritetit mes muslimanëve nga këndvështrimi ajeteve të Kuranit të shenjt, si dhe mbi strategjinë e Profetit të nderuar për forcimin e unitetit të umetit islam. Siç tham, Islami me moton unitet, vëllazëri dhe distancim nga përçarja dhe armiqësia, dhe nën parullën monoteiste La ilaha illallah, arriti të triumfoj për balë përçarjeve etike dhe fisnore që sundonte në periudhën e Gjahiljetit, në mesin e Arabve. Këto kundërshti që vazhdimisht shkaktonin konflikte dhe gjakderdhje u zhduken në sajtë besimit në monoteizm. Gjithashtu në emisionin e kaluar folëm edhe për krimin një këshilli pas vdekjes e profetit sallallahu alejhi ve sellem në vendin e quajtur Sakife. Me gjithë porosin e profetit për ruajtjen e madhështisë dhe unitetit të muslimanve, ngjarja në Sakife, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u bë shkak për lindjen e një sër mosmarrveshjesh dhe kundërshtimesh në shoqërinë islame. Mirpo në sajtë të urtësisë dhe të largpamësisë së Hazretit Ali alejhi selam, ngjarja në Sakife nuk u bë shkak për trazira dhe uniteti i muslimanve nuk u bë prej dëshirave për pushtet politik. Në epokën e kalifatit, shteti i muslimanve u sjerua shumë dhe mes tyre lindën edhe mosmarrveshje, por megjithatë, nuk u dëmtua uniteti shoqërisë islame. Këto mosmarrveshje që kishin rënjet në ringjalljen e fundamentalizmit etnik dhe fisnor, çuan deri në vrasjen e kalifëve, por u ruajt tërësia e botës islame. Pas martirizimit të Hazretit Ali alayhi salam nga Ibn Morjem Moradi, u hap sërish plaga urrëtieve të periudhës së ignorancës dhe u zgjeruan flakët e zjarrit të përçarjes. Ndërsa ringjallja e dëshirës për pasuri, aristokraci dhe fundamentalizmave etnik dhe racor goditën unitetin e botës islame. Në këtë periudhë fillimisht ndryshoi rruga e martimit të kalifit, duke marrë formën e trashëgimisë. Muavije, jo për arsye të virtyteve morale, fetare, politike, apo për shkak të zgjedhjes nga populli, por vetëm për arsye të trashëgimisë, emëroi Jezidin si pasardhësin e tij. Edhe në periudhën e sundimeve të Emevitëve, u ndërmorën politikat e përçarjes dhe diferencizmit mbi bazat etnike dhe racore dhe u aktivizuan elementët e pabarazisë sociale.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Për shembull, iranianët, të cilët ishin rebeluar ndaj shtypjes dhe padrejtësisë së dinastisë sasanite dhe kishin përqafuar fen islame si simbol i drejtësisë dhe ilirisë, kur u përballën me veprimet anti-islamike dhe diskriminuese të pushtetit Emevit, filluan kryengritjet dhe protestat kundër dinastisë Emevite. Në këtë epokë, trazirat raciale dhe fisnore në mesin e muslimanëve kishin krijuar kushtet e përçarjes. Por për shkak të ekzistencës së një sistemi politik qendror dhe diktatorial, u ruajt deri në një farë mase uniteti politik në botën islame. Në atë kohë, bota islame ishte zgjeruar në një territor shumë të gjerë dhe sundimi muslimanëve ishte shtrirë nga Irani në Rom, Sham, Egjipt, Afrikën Veriore, në brigjet e Oqeanit Atlantik, në Kaukazi, në Lumenjt Gjihun dhe Sind e deri në Spanjë, dhe kishte një pushtet të centralizuar, por konsolidimi i shtresave të brendshme ishte tronditur shumë. Faza e fundit e pushtetit Emevit u karakterizua nga revoltat popullore kundër dinastisë Emevite. Politikat diferencuese dhe diskriminuese të sundimtarve Emevit shkaktuan pakënaqësi të shumta në popujt musliman, të cilët dëshironin që të gjithë muslimanët të trajtoheshin me të drejta të barabarta, pa dallime etnike dhe komësie. Me shtimin e pakënaqësisë popullore, lindën shumë lëvizje kundërshtare ndaj dinastisë Emevite, por ato lëvizje që tronditën më shumë pushtetin Emevit ishin lëvizjet Alevite dhe Abasite. Alevitët dhe Abasitët, me bashkëpunimin mes tyre, arritën të rrëzonin pushtetin Emevit, por pasardhësit e Emevitëve u bën Abasitët dhe jo Alevitët. Pushteti Abasitëve në botën islame filloi në vitin 132 Hijri Kameri. Ata pretenduan se do të sjellin një epokë të re të drejtësisë, besimit dhe mirësisë në botën islame. Ndryshe nga premtimet e Abasitëve, politikat e tyre u bën shkak për më shumë dasi, diskriminime, padrejtësi, si dhe për shtimin e rrezikut të shpërbërjes së botës islame. Në fakt, vetëm në 100 vitet e para të sundimit të Abasitëve dhe në veçanti gjatë sundimit të Harun Rashid, ekzistonte një lloj centralizimi politik në botën islame. Vdekja e papritur e Harun Rashid dhe rivaliteti mes dy djemve të tij, Emin dhe Mamun, krijoi kushtet për një luftë të brendshme dhe gradualisht për dobësimin e pushtetit të dinastisë Abbasite. Abdurrahman Emevi krijoi një kalifat në Andaluzi dhe një pushtet të pavarur Emevit. Në Khorasan të Iranit, në Mesopotami dhe Sistan, u krijuan lëvizjet separatiste që synonin ndarjen nga kalifati, dhe këto lëvizje krijuan probleme të shumta për pushtetin qendror. Edhe në Egjipt filluan përpjekjet për autonomi. Ibn Tulun, themelues i qeverisë tulunite në Egjipt, nuk pranoi të dërguarin financiar të pushtetit qendror dhe i mbikëqyrte vetë çështjet financiare. Edhe në Marok dhe Algjeri, idrizianët morën pushtetin dhe pak më vonë në Egjipt u krijua kalifati Fatimi. Në këtë mënyrë, me krijimin e këtyre lëvizjeve decentralizuese, u krijua një përçarje e gjerë mes muslimanëve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Me shtimin e mos marveshjeve dhe me hyrjen e mendimeve greke dhe të filozofive të reja, u krijua edhe një ndarje mendore dhe ndarje formës e besimit, çka çoi në formimin e shkollave të ndryshme të mendimit dhe të besimit, që shpeshherë kishte prirje të kundërta. Kalifi Abbasid, për të ndaluar këtë proces, pranoi zyrtarisht vetëm 4 medhebe të Elisunetit, ndërsa medhebet e tjera përfshirë dhe shiizmin i luftoi. Megjithatë, dhe ky veprim i pushtetit Abbasid nuk arriti të krijojë unitet të qëndrueshëm dhe gradualisht posti kalifit e humbi ndikimin e tij. Madje edhe në kohën e Al-Buje, me gjithë zhvillimin kulturor dhe civilizues që u krijua, nuk u ringjall dhe nuk u forcua më uniteti islamik. Pas fitores së Turkan dhe Seljuk mbi Al-Bujen dhe pas hyrjes së tyre në Bagdad, kalifi i cili deri në atë kohë kishte pasur marrëdhënie të mira me Al-Buje, u vunë ndikimin e Seljukve. Seljukët, duke marrë qëndrime të ashpra ndaj shiitve dhe duke u prirur ndaj medhebit të shumicës pra Eli Sunetit, si dhe duke përkrahur kalifin Abbasit në Bagdad, hodhën hapa drejt një sistemi politik të centralizuar. Ata u përpoqën që shoqërinë islamike ta orientonin drejt unitetit dhe kompaktësisë, por gjithmonë nën sundimin e tyre. Në këtë mes ishte i madh roli i Hoxh Nezamul Mulk Tusi në krijimin e unitetit e në veçanti në themelimin e medreses Nezamie të Bagdadit dhe në zhdukjen e mos koordinimeve dhe mos përputhjeve mendore dhe fetare në mesin e muslimanve. Megjithatë, ai nuk kishte qëndrime miqësore dhe mirëkuptuese ndaj shiitëve. Prandaj, prania e Hoxh Nezamul Mulk në organin gjyqësor e ndihmoi dinastinë Seljuke që pushtetin e saj ta kthej në një fuqi të madhe kulturore dhe ushtarake në lindjen e mesme. Por kjo forcë dhe kjo unitet relativ nuk zgjati shumë, dhe me vrasjen e Hoxhit Nezamul Mulk dhe më pas të mbretit Seljuk ndodhën përçarje të shumta në perandorinë Seljuke. Aty u zhvilluan shumë përçarje në perandorinë Seljuke, e në veçanti në Siri dhe Palestinë u krijua rasti më i mirë për mbretërit dhe funksionarët fetar të Europës për të sulmuar Betul Mukadesin. Autoritetet e kishës përvese u kërkonin të krishterëve të bashkoheshin, i nxitnin edhe mos marrveshjet e brendshme mes muslimanëve, dhe në këtë mënyrë përgatitën rrethanat për kryqëzatat kundër muslimanëve, që zgjatën rreth 200 vjet dhe që u shkaktuan dëme të shumta ndjekësve të dy feve. Një tjetër pasojë e dobësimit të pushtetit të Seljukëve dhe të shtimit të përçarjes në botën islame ishte përgatitja e kushteve për sulmin e Gjengis Khanit mongol kundër Iranit.
Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar. Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar. Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar. Allahumma salli ala nabi wa alihi al-atahar.
Pas mbretërisë Seljuke, me gjithë përpjekjet e shumta të personave të tillë si Habire dhe Kalifi Al-Naser për ringjalljen e frymës së unitetit dhe të solidaritetit mes muslimanëve të botës, vazhdoi përçarja dhe decentralizimi politik në mesin e muslimanëve, e në veçanti mes kalifëve të Bagdadit dhe mëkëmbësve të tyre që sundonin një pjesë të madhe të botës islame. Në shumë raste këto mosmarrveshje u kthyen në armiqësi dhe konflikte që dëmtuan rënd unitetin dhe forcën e muslimanëve. Kalifi i Bagdadit Al-Naser, megjithse përpiqej për unitetin e muslimanëve në bashkëpunim me priftin Nestor të Bagdadit, i kërkoi Gjengis Khanit të sulmoi shumë rajone të gjëra të muslimanëve që sundoheshin nga guvernatorët e tij. Gjengis Khan, i cili armiqësit në botën islame konsideroi si një rast të mirë për të zgjeruar perandorinë e tij në tokat islame, sulmoi shumë territore islamike, mes të cilave edhe Iranin, dhe më në fund u rrëzua kalifati në vitin 656 Hijri Kameri. Në fillim të shekullit të 8 Hijri Kameri, ushtrit osmane morën pushtetin dhe kjo ishte një nga zhvillimet më të rëndësishme në botën islame, sepse osmanët me shpejtësi u kthyen në fuqinë më të madhe muslimane përballë kryqëtarëve. Çlirimi i Konstantinopolit nga kalifi osman, Sultan Mehmeti i dytë, i njohur si Mehmet Fatih, e njohu botën islame me forcën e ushtrisë osmane dhe me fuqinë e institucionit të kalifatit.
Muslimanët Sultan Mehmetin e konsideronin si shpëtimtar të islamit, hakmarës për agresionet të kryqtarve dhe për masakrat e mongolve, dhe kjo çoi në forcimin e fuqisë dhe të autoritetit të kalifit Osman, ndërsa Stambolli u njoh si kryeqendra e kalifatit dhe leadershipit të shoqërisë islame. Pushteti Osman arriti që pas kushteve të rënda të kryqëzatave të krijojë centralizim në botën islame, megjithëse nuk mund të pretendohet se me fuqizimin e Osmanëve bota islame u unifikua.
Sukunt e shap, sheqaste shud. Sepide az panah sine ufuk, dobare fatihane sar kashid, dobare ashiqane par kashid. سحر از انتهای شب دوید بجز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید کسی دلاوری به شب ندید
Mbajtja e festivalit ndërkombëtar për fëmijë në qytetin Esfahan të Iranit do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Festivali 33 ndërkombëtar i filmit për fëmijë në periudhën e virusit korona. Organizimi në internet dhe formë virtuale e shumë aktiviteteve kulturore dhe artistike të botës përfshirë festivalet e filmit dhe koncertet muzikore është ndëshmi e ndryshimit që koronavirus ka bërë në mënyrën e ndërveprimit dhe të prezantimit të aktiviteteve kulturore, artistike, të artistëve dhe të popujve të tjerë. Festivali 33 ndërkombëtar i filmit për fëmijë dhe adoleshent, i mbajtur në qytetin Esfahan në Iran, u mbajt në një metodë të ngjashme. 8 muaj pas shpërthimit të sëmundjes së virusit korona dhe detyrimit për të qëndruar në shtëpi, është e pamundur të mos flasim për problemet që kanë lindur për të gjithë ne. Përveç krijimit të problemeve të ndryshme ekonomike, politike dhe sociale, koronavirus ka pasur një efekt të pakëndshëm tek fëmijët. Të jetosh në një hapësirë të kufizuar me familjarët për periudha të gjata kohore, të jesh i ekspozuar ndaj lajmeve të sëmundjes dhe lajmeve të trishtueshme që hasim çdo ditë, ka sjell ankth dhe frikë tek fëmijët tan. Qëndrimi në shtëpi krijon probleme të rëndësishme psikologjike, emocionale dhe fizike, dhe shpërfillja e tyre mund të ketë pasoja dramatike. Tani shtrohet pyetja se si të vihet kontrolli situatës dhe të sigurohet shëndeti mendor i fëmijëve në këto rrethana të vështira. Sigurisht në këto situata, vatra e ngrohtë e familjes është një burim ngushëllimi, kalimi i më shumë kohë me prindërit dhe biseda për shqetësimet e tyre mund të krijojnë një atmosferë pozitive në mjedisin e shtëpisë dhe të familjes dhe të sigurojnë shëndetin mendor të fëmijëve. Në ditët kur ka lajme të këqija dhe nuk ndihemi mirë, ne na duhet më shumë art dhe mbase kinemaja dhe llojet e tjera të artit mund ta shprehin atë në aspekt të terapisë së tyre të artit më shumë në këtë periudhë. Sigurisht, gjithçka që bëhet në këto fusha duhet ia përparësi shëndetit publik. Festivali 33 ndërkombëtar i filmit për fëmijë dhe për adoleshent u zhvillua njëkohësisht në Esfahan dhe në Teheran nga datat 18 deri në 23 tetor. Si nga ana fizike, ashtu edhe në atë virtuale, në përputhje me protokollet shëndetësore. Ky festival, relativisht i vjetër, është mbajtur për shumë vite në qytetin e bukur të Esfahanit me praninë të apasionuarve të kineastëve nga i gjithë bota dhe në ditët e vjeshtës sjell hare, ngjyra dhe gëzim tek fëmijët. Këtë vit, festivali u zhvillua në një atmosferë tjetër. Sigurisht, është e kuptueshme që në një situatë kur përhapja e koronës ka shkaktuar një krizë jo vetëm në kinemat iraniane, por edhe në kineman botërore, filozofia e mbajtjes së festivaleve të filmit është e diskutueshme. Disa kritikë besojnë se injektimi i kostove të dëmeve të festivaleve në procesin e prodhimit ose ndihma për artistët e dëmtuar është më e nevojshme se sa mbajtja e festivaleve. Në përgjigje të këtij grupi, mund të thuhet se nuk ka parashikim dhe perspektivë të qartë për sa kohë shoqëria njerëzore do të përfshihet nga virusi korona. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se bota do të preket nga virusi në 1 deri në 2 vitet e ardhshme dhe rekomandohet që kombet dhe vendet të merren me pandeminë duke marrë masa parandaluese ose duke ndryshuar stilin e jetesës. Në një kohë kur mundësia më e rëndësishme për të shfaqur filma është e humbur dhe kinemat nuk janë aq të begata sa më parë, festivalet si një platformë për prezantimin e vlerave kinematografike duhet të mirëmbahen përmes inovacionit. Në këtë fushë, artistët gjejnë mundësi për të prezantuar veprat e tyre më të fundit në mënyrë që të prezantojnë, kritikojnë dhe të vlerësojnë veprat kinematografike për të siguruar një lloj marketingu për këto vepra. Mbajtja në internet e festivalit të filmit për fëmijë dhe adoleshent në Esfahan përçoi mesazhin se kinemaja është e gjallë dhe përkundër të gjitha vështirësive, komuniteti i artit po gjen alternativa për shfaqjet e reja dhe hapësirën mediatike për veprat kinematografike. Një nga arritjet e rëndësishme të kësaj platforme është organizimi festivalit dhe në një farë mënyre të gjithë fëmijët e Iranit mund të shikojnë dhe të gjykojnë filmat. Edhe pse festivali online nuk është një zëvendësim i plot i festivaleve tradicionale dhe fizike, por sipas parashikimeve dhe kushteve ekzistuese, ne do të përballemi me një brez të ri të festivaleve të filmit, që është një botë e panjohur dhe me përvojat që ne kemi, këto festivale gradualisht do të përfundojnë dhe do të trajtohen në një mënyrë më ideale në të ardhmen.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Këtë vit, me masat e marra në seksionin e tregut teknik dhe ndërkombëtar të festivalit, seksioni bibliotekës video u mbajt në internet në bashkëpunim me platformën Hashur dhe tregu fizik, i cili u nis në Esfahan vitin e kaluar, u vënë në dispozicion online për klientët e tregut këtë vit. Në këtë bibliotekë video, 400 filma të rëndësishëm të kinemas iraniane për fëmijë dhe adoleshent janë bledhur dhe shpërndar vendasve dhe të huajve në platformë e cila u bën nga antar të bibliotekës online të festivalit. Një tjetër tipar i festivalit të fëmijëve dhe adoleshentëve në qytetin Esfahan është përballje e drejtë për drejtë e kineastëve veteran me brezin e ri. Vitin e kaluar, në olimpiadën e tretë të krijimit të filmave për të mitur, profesor dhe trajner veteran si Marzie Boromand, Iraj Tahmazb, Puran Derakhshande, Abulfaz Jalili, Kambozia Partovi, Vahid Nikhah Azad, Iraj Tahmazb, Puran Derakhshande, e të tjerë biseduan me adoleshentët që kishin hyrë në Olimpiad nga i gjithë vendi dhe u dhanë fëmijëve përvojat e tyre. Këtë vit ishte një mundësi për adoleshentët e interesuar në kinema të përdorin përvojat e të mëdhenjve të kinemas për fëmijë dhe të zhanrit për adoleshentë dhe mbajtja e klasave të shumta ishte një nga pikat e forta të festivalit. Titujt e disa prej këtyre klasave ishin prezantimi dhe njohja e elementëve të skenarit në kineman për fëmijë e përfaqësuar nga Federica Jacobelli, profesoreshe skenarit nga Italia, teknikat, metodat e aktrimit bashkohor në filmat për fëmijë nga Anna Redi, një aktore në teatrin dhe kineman italiane. Vendi i përvojës në rrëfimin e filmave me kukulla të Jean Jouvet nga Franca, modeli i udhëtimit të heroit në kinema për fëmijë, krijimi i filmave familjar, përdorimi i temave të përditshme për të bërë filma e të tjerë. Ceremonia mbyllëse e festivalit të 33 ndërkombëtar të filmit për fëmijë dhe adoleshent u mbajt virtualisht dhe fluturat e arta të kësaj periudhe të festivalit ranë mbi supet e më të mirëve. Ceremonia u transmetua në faqet virtuale të festivalit ditën e premte në mbrëmje. Said Namaki, ministri i shëndetësisë të Iranit, në një mesazh me video në ceremoninë përmbyllëse të festivalit të 33 ndërkombëtar të filmit për fëmijë dhe adoleshent, tha se sëmundja COVID-19 ka qenë një komponent i rëndësishëm dhe me ndikim në ekonomi, kulturë dhe në të gjitha çështjet sociale të vendeve. Një nga grupet që u prek më shumë nga ky fenomen ishin fëmijët dhe adoleshentët. Distanca sociale ishte e barabartë me izolimin e botës së fëmijëve dhe adoleshentëve të vendit tonë dhe të gjitha vendeve të tjera të botës. Distanca e fëmijëve nga shkolla ka efekte të rëndësishme në psiqikën e fëmijëve, por festivali ishte në gjendje që ta rikthej këtë virtualitet në vitalitet në familje, fëmijët dhe adoleshentët dhe të minimizon të izolimin e koronas. Përveç respektimit të protokolleve dhe shfrytëzimit të potencialit të hapësirës kibernetike, kinemaja në qendër të komunitetit është një nga gjërat e mira që u bën në festivalin e këtij viti. Në seksionin e konkursit ndërkombëtar të filmit, një çmim special nga CIFAG, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare të Filmit për Fëmijë dhe Adoleshent, CIFAG, u dha për filmin Historia Revolucionare e prodhuar nga Fritz nga Gjermania, ndërsa Parvaneh Zarin nga Irani mori diplomën e nderit në seksionin e animacionit të shkurtër për filmin Hapi 11. Flutura e artë dhe diploma e nderit për regjisorin më të mirë për Majid Majidi, për filmin Dielli dhe çmimi i filmit më të mirë ju dha të njëjtit film të prodhuar nga Majid Majidi dhe Amir Banan. Çmimi special i jurisë shkoi për Fereidun Najafi për filmin Fëmijët e Ujqërve të Luginës së Mollës dhe çmimi ndërkombëtar i jurisë për fëmijë dhe adoleshent ju dha Ralph Kukula dhe Mania Zbrun për filmin Historia Revolucionare, Fritzi. Çmime të veçanta të festivalit në seksionin e UNICEF-it ju dhan filmit Pas Incidentit me regji të Puria Heydari dhe prodhuar nga Shahab Hoseini dhe në seksionin e kujdesit ndaj koronas ju dha zotit Mohamed Mahdi Fakrian, drejtori filmit të shkurtër Takimi i Fundit, për vëmendjen e tij të dhëmshur ndaj vetmohimit dhe sakrificës së mbrojtjes të shëndetit. Hussein Kanat për filmin Selfie me Rostam u vlerësua me një çmim special për praninë e tij të vazhdueshme në kineman iraniane për fëmijë dhe për përpjekjet e tij për të lidhur trashëgimin kulturor të Iranit me kineman botërore të ditës. Në konkursin e kinemas iraniane, çmime i u dhan veprave të zgjedhura mbi karakteristikat e lidhjes me natyrën dhe kafshët, vëmendjen për rëndësinë e fëmijërisë në zhvillimin njerëzor, të drejtën për arsimimin, shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve, rëndësinë e privatësisë së adoleshentëve, vëmendjen për jetën e qetë, pavarësinë dhe rëndësinë e identitetit të fëmijëve dhe freskia e fëmijëve. Filmi i Majid Majidi, Dielli, ishte një film i shkëlqyeshëm dhe i përzjedhur i festivalit të 33 ndërkombëtar të filmit për fëmijë dhe adoleshent në Esfahan. Ky është një film për fëmijë që punojnë që përveç një skenari dhe drejtimi të shquar, është i dalluar edhe nga aktrimi shkëlqyeshëm i aktorëve të tij. Aktorët adoleshent të këtij filmi, të cilët ishin në mesin e fëmijëve që punonin para se të aktronin në këtë film, shkëlqeu në festivalin e filmit Fajr dhe në festivalin ndërkombëtar të filmit në Venecia dhe gjithashtu shkëlqeu në festivalin e filmit në Esfahan, ku mori edhe çmime të ndryshme. Dielli adresojnë gjendjen e vështirë të fëmijëve që punojnë, në të cilën janë përfshirë të gjitha vendet, dhe është një çështje për të diskutimit të qeverive dhe të shteteve. Të gjithë fëmijët që punojnë kanë plak familjare, por janë të detyruar të punojnë për të mbajtur familjen dhe veten e tyre. Majid Majidi, regjizori i këtij filmi, duke deklaruar se në filmin Dielli, ai është përpjekur të bëjë një analizë mbi shtresat të ndryshme të problemeve të fëmijëve, thotë: "Sa herë që një pjesë e shoqërisë bëhet e varfër, pjesa tjetër bëhet më e pasur. Unë besoj se në dënimin e tyre që përvetësojnë dhe vjedhin pasurinë një shoqërie, duhet të përmendet gjithashtu varfërimi një pjesë të shoqërisë dhe krimet që ata kryejnë kundër këtyre fëmijëve." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.